فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
Ngunit walang iba ang sagot ng mga kababayan niya kundi na nagsabi sila, palabasin ninyo ang mag-anak ni Lot mula sa pamayanan ninyo. Tunay na sila ay mga taong nagpapakalinis.